Katatapos lang magparehistro nitong Biyernes sa Overseas Absentee Voting Registration si MJ Dinila, isang Filipino immigrant sa Sydney. Kinailangan niyang dumaan sa proseso kahit botante na siya noon sa Pilipinas.
I thought it was automatic already if you're an active voter. And then turns out you don't, hindi pala siya automatic. You have to go to the consulate and register your biometrics again and tell the government that you're not in Manila anymore.
Kailangang personal na pumunta sa embahada sa Canberra o sa konsulado ng Sydney at Melbourne para makapagparehistro kung unang beses pa lamang naboboto mula sa labas ng bansa. Ilan sa requirements ay ang kopya ng pasaporte, seaman's book para sa mga seafarers, at kopya naman ng Oath of Allegiance o Proof of Philippine Citizenship mula sa Bureau of Immigration para naman sa mga dual citizens. Setyembre na nang maalala ni MJ ang paparating na halalan. Bagaman busy sa trabaho at kasabay pa ang lockdown, inalam pa din ni MJ ang proseso at minabuti pa ding magparehistro.
It's not easy to think about it because you have to put an effort in going to the office, and even in the pandemic, you risk your health asset. Risk your health. There's a lot of things in the process that I think makes it hard for the Filipinos to vote. So whatever makes it easy for Filipinos to register, I think that should be done as to encourage more voters to register.
Sa mga aplikanteng mayroon ng voters registration records na may kumpletong biometrics data pero nahihirapan magpunta sa embahada dahil sa lockdown at restrictions, maaaring makipag-ugnayan sa COMELEC Office for Overseas Voting Virtual Frontline Services. Isa naman si Joseph Francia, isang international student sa 380 nakapagparehistro sa nagarap na field registration para sa overseas absentee voting noong July 12 to 16 sa Brisbane ng Embahada ng Pilipinas. Bagaman masaya siya at hindi na kailangan lumipad pa ng ibang estado, nakukulangan si Joseph sa pagpapakalat ng impormasyon, kaya tumulong na siya mismo sa promosyon sa pamamagitan ng social media. Sa Pilipinas pa lamang ay aktibo na si Joseph at ang kanyang buong pamilya.
Voted with my entire family. We're very Republican, Democratic. Very active kami sa ganyan. Nagpa-lunch party pa kami just to encourage people to vote. They've been pioneers in their own right of social activism talaga in the Philippines. And so me and my brother and our cousins, you know, talagang we're trying to keep that spirit alive wherever we go.
Malaki ang impluwensya ng kanyang ama na isang ekonomista at human rights and social advocate. Kaya kahit napapamahal na sa Australia, plano pa ding bumalik ni Joseph ng Pilipinas para makatulong sa bansa. May mga mungkahi din si Joseph sa gobyerno ng ibang paraan para makahikayat ng mga magpaparehistro, gaya ng pag-institutionalize ng registration sa mga embahada, systematic online registration, at pagpapadala ng sulat sa bawat individual.
Why don't we have mail people? Since pag pumasok ka naman dito sa Australia, alam ng gobyerno kung nasan ka, sa may registered address ka. Parang dito sa Australian voting, diba? They send you a mail letter to remind you to vote. That could be something to be considered as a partnership with the Australian government or the embassy with the Australian government.
Ayon sa Republic Act 10590 o Overseas Voting Act of 2013, lahat ng Filipino citizen, kabilang ang dual citizens na naninirahan sa ibang bansa, hanggat hindi diskwalipikado ayon sa batas, 18 taong gulang sa araw ng halalan, ay maaaring bumoto para sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senador at Party List Representatives, gayon din sa mga pambansang referenda at plebisito. Sa pinakahuling tala noong 2020 ng Australian Bureau of Statistics, mahigit 310,000 mga Pilipino na pinanganak sa Pilipinas ang naninirahan sa Australia. At noong nakaraang 2019 elections, mahigit 14,000 ang nagparehistro. Kaya naman may panawagan sina MJ at Joseph para bumoto.
A lot of things going on in the government pushed me to register to vote because that's the only thing I can do to help while I'm here in Sydney. Even if you don't think that your voting counts, one vote or two votes or three votes might mean that we elect the right leaders for our country.
Siyempre, kahit na nasa ibang bansa ka na and medyo baka komportable ka na sa ibang bansa, siyempre, marami ka pa rin kapamilya at relatives na nasa Pilipinas, di ba? Imbes na magpadala lang tayo parating ng pera, diba? At kamustahin sila, isa itong paraan, para yung pagboto, isang paraan ito para ipakita sa mga kamag-anak natin na naiwan doon at nandun pa rin na may pakialam pa rin tayo. So I definitely hope that more people can register before the September 30 deadline.
TJ Correa para sa SBS Filipino.